sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Prvoaprilskih akademskih 15. V preteklem tednu smo dobili novo ministrico za izobraževanje, znanost in šport. Klavdija Markeš je tako nadomestila Stanko Setnikar Cankar, ki je odstopila zaradi ogromnih avtorskih honorarjev. Nova ministrica pa se že takoj na začetku spopada s kritikami. Čeprav je bil njen nastop na pristojnem odboru v državnem zboru katastrofalen, je vseeno dobila zadostno podporo za izvolitev in s ponedeljkom uradno prevzela ministrstvo. Od odstopa Setnikar Cankarjeve je sicer tekoče zadeve ministrstva vodil kar Miro Cerar. Takoj ob prevzemu ministerske funkcije pa so se že oglasili tudi študentske organizacije Slovenije. Za njih predsednik Žiga Šmit.
Ministrica prej ni bila znana v teh krogih, ni bila niti, bom rekel, aktivna na področju visokega šolstva, niti ne v parlamentu, tako da pač težko cenim ali pa ocenjujem v tej fazi, bi pa, tako smo že izpostavili tako v prvi izjavi, kot tudi v čestitki, ki smo jih poslali v imenovanju, da si pač želimo, da se začne hitro premikati na področju visokega šolstva, nujno potrebujemo zakon o visokem šolstvu in pa nujno se mi zdi njena ključna naloga, da gradi na tistem, o čemer se socialni partneri že strinjamo in da bo potekel nek normalen dialog, česar pač pod prejšnjo ministrstvo ni bilo. Upamo, da to bo, če vkolikor pa tega ne bo, je pa najbolj pomembno, da se začne v visokem šolstvu nekaj premikati in bomo pač naredili vse za to, da bomo, bom rekel, skupaj stopili na gas z socialnimi partneri.
V neuradnem delu pogovora pa nam je Šmit še zaupal, da so med temi turbulentnimi časi na ministrstvu za šolstvo kar sami spisali nov zakon o visokem šolstvu. Ta univerzo povsem spreminja v podjetje. Tako bodo morali študentje, ki bodo hoteli študirati, odpreti svoj SP. Študij bo potekal le še nadaljavo. V praznih stavbah univerze pa bo ŠOS odprl svoj inkubator znanja. V njih bodo potekali razni seminarji o samostojnem podjetništvu in timskem delu, kjer bodo tedensko predavali startup guruji iz vzhodne Evrope. A šalo na stran. V državi, kjer vsak dan izgleda kot prvoaprilska šala, pa je spletna demokracija objavila novico, da je sveža ministrica že pečena. Njena magisterska naloga je bila namreč označena za plagiat, saj se kar 37% prekriva z diplomsko nalogo študenta ekonomske fakultete v Ljubljani. Iz kabineta ministrice so sporočili, da odziv še pripravljajo, a vse bolj postaja jasno, da bomo najbrž priča najkrajšemu mandatu na mestu ministra oziroma ministrice za šolstvo, če ne že katerega koli ministrstva. Očitno stranki modernega centra nikakor ne uspe najti niti enega primernega kadra, ki ne bi bil obremenjen s takšnimi in drugačnimi aferami. Včeraj se je v organizaciji Gibanja za dostojno delo in socialno družbo odvila javna razprava Prekarnost po bolonsko. Kot je možno razbrati že iz naslova, je bila rdeča nit razprave Prekarnost znotraj univerze. Bolonski proces je samo še eden izmed procesov, ki univerzo vse bolj prilagaja trgu oziroma zahtevam gospodarstva. Na razpravi so med drugim izpostavili trenutno najbrž najbolj aktualno bogatenje akademskih mandarinov na eni strani ter bitko za preživetje nižjih akademskih delavcev na drugi strani. Ena izmed osrednjih tem je bil tudi prehod iz univerze na trg delovne sile. Na sistemske anomalije zaposlovanja mladih je upozoril Borut Brezar.
Zdaj, naslednji preprost ugovor taki predstavi, da so mladi brezposelni, ker niso izbrali pravega študija, je, da Ta predstava nekako tiho predpostavlja, kot da delovna mesta sicer obstajajo, ampak so mladi se pač odločili za napačne študije, niso šli študirati naravoslovnih in tehničnih smeri. Zaradi tega imamo mnogo mladih, ki so brezposelni. Zdaj, to, da bi delovna mesta sicer obstajala, ne drži. Če pogledamo konkretno leto 2012, vidimo, da je na trg delovne sile vstopilo 16 tisoč iskalcev prve zaposlitve. Delovnih mest za njih, prostih delovnih mest za njih je bilo pa samo 5 tisoč, torej trikrat manj. In zdaj, moje vprašanje tukaj je, tudi če, mislim, moja misel, tudi če bi se izobrazbena struktura teh diplomantov popolnoma prilagodila tem 5000 prostim delovnim mestom, še vedno bi ogromen del mladih ostal brez zaposlitve.
Včeraj, torej v torek 31. marca, se je na Fakulteti za matematiko in fiziko pod taktirko Iskre začel teden EMI Nauter, kulturno-izobraževalni dnevi, ki bodo trajali od torka do četrtka, se bodo ukvarjali z vprašanjem žensk v znanosti. Tako se bodo v treh dneh zvrstili predavanja, okrogla miza, filmska projekcija in plesno-kulturni dogodek. In če se sprašujete, kdo je ženska iz naslova Amy Noether, je ena najslavnejših matematičark, ki je v svojem življenju veliko doprinesla k teoriji matematike in tudi fizike. Njen primer bo služil za izhodišče debate na temo žensk v znanosti, problema feminizma za enakopravnost spolov. Iz neuradnih virov okoli društva Iskra pa je slišati, da naj bi se mladi revolucionari in revolucionarke začeli nagibati v bolj podjetniške vode. Veliki postranski zaslužki nekaterih v društvu so že prišli na plano. Branijo se s tem, da se pač počasi navajajo na prevzem šov, kjer denarci tako ali tako padajo z neba direktno v žepe funkcionarjev. Tako naj bi se pravzaprav pripravljali na osvojitev razredne zavesti odtujenih funkcionarjev. Pred dnevi je v medijih zaokrožila novica, da naj bi Univerza v Mariboru novinarki Pop TV za izdajo želenega spiska honorarnih zaslužkov profesorjev zaračunala kar 1464 evrov stroškov. Ker gre za plačevanje za informacije javnega značaja, se je seveda nemudoma oglasila informacijska pooblaščenka. Ta je poudarila, da je zaračunavanje stroškov dela javnih uslužbencev, ki so že plačani iz proračuna, nesprejemljivo. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava. Ali se bo po novem to zaračunavalo in tako postalo za mnoge nedostopno, je spet stvar naših vrlih državnih pravnikov. V času, ko je privatizacija največji hip, verjamemo, da bodo tudi javno dostopne informacije kmalu le še blago na trgu. Kurdska delavska stranka je na gori Sinjar odprla 6 novih šol, ki bodo sprejele približno 800 jazidskih otrok z celotnega področja planote Sinjar. Tako so Kurdi z minimalno pomočjo mednarodne skupnosti obranili obleganje strani Islamske države, hkrati pa že vzpostavljajo pogoje za nadaljnje življenje.
Študentski obvestilnik!
Z aprilom se začenja tradicionalni, tokrat že 11. mesec sociale in zdravja. Pod okriljem šov se bo tako v prihajajočem mesecu zvrstilo 10 brezplačnih dogodkov, ki bodo obsegali tako kulturo prehranjevanja, zdravstveno ozaveščenost, javne tribune, pohod na Šmarno goro, zaključil pa se bo z marihuana maršem, ki bo 22. aprila na Kongresnem trgu. 8. aprila pa bo na Fakulteti za družbene vede potekala tribuna o problematiki prekarnega dela z naslovom Novodobno suženstvo. Iz zanesljivih verov blizu samega predsedstva šov smo dobili informacije, da naj bi šlo za začetek konca študentskega dela, kot ga poznamo. Postopoma naj bi končno ukinili predkapitalistične oblike posredovanja dela v obliki študentskih servisov in sčasoma popolnoma odpravili študentsko delo, ki je najbolj prekarna oblika zaposlitve pri nas. Zakaj takega jim lahko le čestitamo. V četrtek ob 20. se bo v anarhističnem socialnem centru InfoShop odvil dogodek sindikata Radija Študent Radio Libertaire. Pozor, samoorganizacija in avtonomija v etru. Gostje bodo tovariši iz Radija Libertaire, pariške FM radijske postaje francoske anarhistične federacije, ki ji lahko prisluhnete na 89,4 MHz. Oddaja pa že od leta 1981. Razpravljalo se bo o delovanju nekomercialnih postaj, vprašanju avtonomnosti in samoorganiziranosti v strukturi radija ter seveda sama predstavitev njihovega radija. Diskusijsko-branje filmski krožek pedagoške fakultete in oddelka za socialno pedagogiko pripravljate okroglo mizo o aktualni noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Okrogla miza Za otroke gre bo potekala danes, 1. aprila ob 18. na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. O zakonu in z njim povezanimi strahovi boste razpravljala Roman Kuhar z filozofske fakultete ter Metka Mencin Čeplak z fakultete za družbe. Ne vede. V četrtek 2. aprila bo v klubu Gromka na Metelkovi potekala 30. obletnica feministične skupine Lilit z naslovom Ženska seksualnost. Te so daljnega leta 1985 imele svoj prvi dogodek v klubu K4, kjer so odpirale vprašanja ženske seksualnosti, vprašanja ženskega in lezbičnega feminizma, spolnih usmeritev, identitet in politik. Že takrat so v eni noči združile diskusije, kulturo in žur. Tudi letos ne bo nič drugače. Z resnicami, polresnicami in neresnicami vas je za 1. april seznanjal Tine.
Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.